yang maha bijaksana. Saya adalah Rob yang maha bijaksana, yang tak akan menzolimi siapapun. Segala sesuatu pasti diletakkan dengan bijak. Segala sesuatu pasti diadili dengan bijak. Dan tak seorang pun yang akan terzolimi. Inna fis samawati wal ardi la ayatil mu'minin. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi benar-benar tanda-tanda kebesaran. Kebesaran siapa? Kebesaran Allah yang tadi, yang Al-Aziz Al-Hakim, yang telah disebut di awal ayat. Berarti semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, tanda-tanda kebesaran Allah. Namun siapa yang bisa menjadikannya tanda-tanda? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang ada iman di hatinya. Mereka yang akan berhasil menjadikan alam semesta ini, langit dan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi khalqikum, di dalam penciptaan kalian wahai manusia, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma yabuthu min dabbatin, dan apapun yang berjalan daripada hewan yang berjalan di permukaan bumi ini, semuanya ayatun liqaumi yuqinun, tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang yakin. Jadi apapun yang bergerak di permukaan bumi, tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk melihat semut jalan, berjalan gak semut itu? Tanda-tanda kebesaran Allah. Antum melihat ayam jalan, tanda-tanda kebesaran Allah ada pada ayam itu. Mau nyebut apa lagi sudah? Allah mengatakan semua yang di langit, semua yang ada di bumi, nyamuk terbang, lalat terbang, tanda-tanda kebesaran Allah. Antum pernah mikir gak, ikhwani fiddin, kalau Allah salah pasang itu, kelincahan nyamuk diletakkan pada, kelambanan nyamuk diletakkan pada lalat, dan kelincahan lalat diletakkan pada nyamuk. Pernah gak kita berpikir ke arah itu? Kenapa Allah buat nyamuk itu lamban? Kenapa Allah buat lalat itu lincah? Karena kalau nyamuk lincah, gak bisa tidur kita, Pak. Capek kita memburunya, gak dapat-dapat. Gak akan ada ceritanya. Nah gitu, gak akan dapat gitu. Dia mengganggu kita terus, mengganggu telinga kita terus. Tapi alhamdulillah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, menjadikannya lamban. Walaupun kata para ilmuwan, gerakan sayap nyamuk itu lebih banyak daripada gerakan sayap lalat. Begitu kata para ilmuwan. Anda gak tahu betul atau tidak. Para ilmuwan ini aneh-aneh, Pak. Sampai gerakan sayap nyamuk pun dihitung oleh dia. Sedetiknya berapa? Gerakan sayap lalat berapa sedetiknya? Dihitung, Pak. Dan terbukti gerakan sayap nyamuk itu lebih banyak per detiknya dibanding gerakan sayap lalat. Tetapi kok kenapa lalat yang lincah? Dan kenapa nyamuk yang lamban? Semua itu untuk kita, hamba-hamba Allah. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita ingin merenungnya dengan baik. Kalau kita ingin mentadabur alam ini dengan baik, melalui informasi-informasi para ilmuwan yang mereka sampaikan kepada kita, kita melihat kebesaran Allah yang luar biasa. Anehnya, para ilmuwan itu kok gak ketemu Allah gitu loh. Harusnya mereka orang yang sangat dekat dengan pencipta, karena mereka orang yang sangat ahli di dalam mengkaji alam semesta. Harusnya mereka sangat dekat dengan pencipta alam semesta, tapi gak dekat-dekat juga. Antum pernah lihat rambut kita ini? Yang di atas tumbuh terus, turun ke bawah sedikit namanya alis, gak tumbuh-tumbuh. Sampai di titiknya segitu aja, gak mau tumbuh lagi dia. Bukan gak mau tumbuh sebenarnya, sudah di, Ada yang menentukan, gak boleh kamu lebih daripada itu panjangnya. Segitu aja udah cukup. Buktinya kalau antum cukur, tumbuh lagi pak. Cukur sih, haram kan? Haram cukur alis, haram kan? Haram. Tapi kalau ada yang nyukur alis, dicukurnya, tumbuh lagi alis itu. Artinya manjang lagi dia. Awalnya udah berhenti panjang, ulah berhenti, apa namanya itu, tumbuh. Dicukur, tumbuh lagi. Tapi biasanya yang paling banyak mencukur perempuan. Nah, oleh karena itu ketika Nabi mengatakan laknat, yang disebut perempuannya. Laki-laki gak disebut pak. La'anallahul washimat wal mutawashimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alis. Allah melaknat wanita-wanita yang minta dicukurkan alis. Lu kok wanita yang disebut? Ternyata benar. Yang suka yang doyan cukur alis ya, pak? Perempuan. Subhanallah. Wanita modern sekarang doyan cukur alis. Padahal itu laknat. Tapi subhanallah, Nabi menyebut perempuan. Ana belum pernah nih menemukan bapak-bapak yang doyan cukur alis. Bapak-bapak ya. Tapi kalau wanita jadi-jadian ya ada juga gitu. Tapi ya sudah wanita, masuk wanita lah itu, rumus wanita lah itu. Jalannya udah jalan wanita, berhiasnya udah berhias wanita. Ya laki-laki gak jelas lah. Ternyata sampai kepada titik yang Allah inginkan kamu berhenti, berhenti dia. Ini alis ini. Beda sedikit aja kan? Berapalah jaraknya antara rambut di atas dengan rambut di bawah? Turun sedikit namanya kumis. Gitu juga. Ternyata tumbuh. Ya Allah, ini tumbuh, ini tumbuh. Di tengah-tengahnya dia yang berhenti enggak tumbuh-tumbuh. Siapa yang mengatur? Di bawah kumis namanya jenggot, tumbuh juga. Tumbuh dia, tumbuh. Pasti ada yang ngatur ini. Pasti ada yang ngatur rambut di atas tumbuh, di bawahnya sedikit enggak tumbuh-tumbuh, di bawahnya sedikit tumbuh, di bawahnya sedikit enggak tumbuh-tumbuh. Pasti ada yang ngatur. Enggak mungkin tanpa aturan. Serapi itu enggak mungkin enggak ada yang ngatur gitu. Wa subhanallah. Datang tanda-tanda kebesarannya melalui ayat-ayat yang bisa kita baca, wahyu yang turun. Rambut karena tumbuh terus, potong ya. Potong, suruh potong. Saya yang ciptakan rambut itu, potong ya. Suruh potong, laki-laki maksudnya. Turun ke bawah sedikit, saya ciptakan untuk kalian alis. Jangan dipotong-potong. Jangan dicukur-cukur. Saya laknat kalian. Turun lagi ke bawah sedikit namanya kumis. Potong ya. Potong. Turun sedikit namanya jenggot. Jangan potong-potong. Ya raja. Ya kan? Jadi ada dua rambut. Ada empat rambut dengan dua hukum yang berbeda-beda. Yang di atas suruh potong. Di bawahnya suruh jangan potong. Di bawahnya suruh potong. Di bawahnya jangan potong. Ini aturan yang menciptakan rambut itu. Maka kalau kita ingin sampai kepada dia, pencipta kita itu, ikuti aturannya. Yang di atas dipotong, yang di bawahnya jangan sampai dipotong, yang di bawahnya potong, yang di bawahnya lagi jangan dipotong. Itu aturan dia, bukan aturan kita. Aturan yang menciptakan kita. Karena saya ingin sampai kepada dia, saya ikuti jalan yang mengantarkan saya kepada dia. Di antara jalan itu jangan cukur jenggot. Allah kan cuma jenggot. Tuh. Berarti antum gak mau ketemu dia kayaknya ini. Parahnya ada di situ, Pak. Ini jalan mengantarkan kita ke Dia. Kita alah, cuma masalah jenggot dipermasalahkan. Bukan masalah dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Masalahnya adalah Allah yang menciptakan kita, menyuruh, kok kita enggak mau gitu. Timbullah keselarasan antara kauniyah alam semesta dengan matluah Al-Qur'anul Karim. Yang mengantarkan kita kepada satu kesimpulan jelas, ini Dia yang telah menciptakan kita. Ini Dia Allah yang telah mengatur alam semesta. Dan terlihat jelas apa yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah 1% meleset dari apa yang ada di alam semesta. 1% aja, jangankan 1%, 0,000001, enggak ada yang meleset, Pak. Klop 100%. Pertanda yang menciptakan alam semesta dengan yang menurunkan Al-Qur'an dan mengutus Nabi Muhammad satu orang yang sama. Satu zat yang sama. Itulah Dia, pencipta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, dan kita persilahkan bagi ikhwan kita yang mungkin ada aktivitas, dan bagi kita yang masih ada kesempatan waktu untuk melanjutkan diskusi dan tanya jawab, maka kita persilahkan dengan pertanyaannya. Kalau kita ada ilmunya, kita akan jawab insyaallah ta'ala. Pertanyaan berat. Saking beratnya saya enggak bisa jawab. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Karena saya sering terjebak ke dalam kesalahan yang sama. Kenapa saya katakan berat? Saya katakan berat karena saya juga belum mampu. Sampai kepada titik selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalaulah bisa kita sampai kepada titik ini, oh, jenjang agama paling tinggi, Pak. Jenjang orang beriman paling tinggi ini dia yang ditanyakan ini. Nabi mengatakan jenjang agama Islam itu secara global ada 3. Pertama, jenjang Islam, di mana kita sholat, kita zakat, kita haji, kita puasa. Kalau ini sudah masuk, naik ke jenjang berikutnya, keimanan tentang Allah, keimanan tentang malaikat, keimanan tentang hari akhir, kitab para nabi, qada dan qadar, itu jenjang di atasnya. Yang satu jenjang zahir. Jenjang apa? Zahir. Lihatlah sholat, lihatlah zakat, lihatlah puasa, lihatlah haji, amalan zahir. Dan sebelumnya ada syahadat, amalan-amalan badan. Itu jenjang pertama. Kalau orang sudah sholat 5 waktu, kalau orang sudah zakat,
Kalau orang sudah puasa, sudah haji dan sudah syahadat sebelumnya, itu baru anggota tubuh luarnya sudah masuk Islam. Itu baru jenjang pertama, Pak. Jenjang pertama dalam Islam itu yang itu. Jadi kalau ada orang yang gak sholat, gak zakat, gak puasa, apa yang bisa kita katakan untuk orang yang seperti ini? Kalau ini sudah terwujud, naik ke jenjang berikutnya, kata Nabi, bernama iman. Iman itu di sini letaknya. Tidak ada. Jadi yang pertama dibenahi lahir dulu. Penampilan luar dibenahi. Kalau sudah bagus, masuk ke dalam. Maka iman itu tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang kitab, tentang nabi, tentang qada dan qadar. Semuanya pekerjaan batin. Semuanya pekerjaan batin. Ini jenjang yang kedua. Dan jenjang yang ketiga, kata Nabi, bernama ihsan. Jenjang yang ketiga itu bernama ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah Anda selalu merasa diawasi Allah. Ini dia yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Ini jenjang paling tinggi, Pak. Anda selalu merasa diawasi Allah. Oleh karena itu, orang yang sampai kepada jenjang ini sangat minim sekali. Karena ini adalah orang yang telah menyempurnakan lahirnya, sholatnya, kan lahiriah tuh, puasanya, zakatnya, sudah dia sempurnakan. Telah pula dia sempurnakan imannya kepada Allah, sudah benar. Imannya kepada hari akhir, sudah benar. Imannya kepada qada dan qadar, sudah. Dia sudah pandai, sudah mahir berhadapan dengan qada dan qadar, sudah mahir berhadapan dengan iman tentang hari akhir. Ngapa-ngapain dia ingat surga, ngapa-ngapain dia ingat neraka, ngapa-ngapain dia ingat melintas di atas sirat, ngapa-ngapain dia ingat masa berhisab. Sudah mahir di situ, dia melangkah kepada titik yang lebih hebat lagi, titik yang paling puncak. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi saya katakan ini berat sekali pertanyaannya. Saking beratnya, saya juga belum sampai ke situ. Dan jenjang yang paling terakhir ini yang bernama ihsan ini sebenarnya ada dua kelompok. Kelompok yang selalu merasa diawasi Allah itu kelompok nomor dua. Ada kelompok nomor satunya lagi. Kelompok nomor satunya itu adalah seolah-olah dia selalu melihat Allah. Nah, itu lebih dalam lagi itu, lebih enggak bisa lagi kita. Lebih tinggi lagi ilmunya, rumusnya itu lebih tinggi lagi itu. Kalau salah-salah rumus, bahaya itu. Salah-salah paham, salah-salah praktek, bahaya. Baik, saudara kita tadi menanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa merasa selalu diawasi oleh Allah. Menurut Ana, jalani proses dari bawah. Jangan langsung loncat ke atas. Yang namanya tangga bagian atas bisa kita gapai kalau kita melangkah dari anak tangga bawah. Ayo tanya, rukun Islam kita sudah sempurna belum? Sudah bagus belum? Apakah syahadat kita sudah kita jaga dengan tidak berbuat syirik lagi? Apakah sholat kita sudah kita jaga benar-benar di rumah Allah setiap waktu, 5 waktu? Dan kita benar-benar suka datang ke rumah Allah ini, bukan paksaan. Memang hati kita yang memintanya. Apakah benar-benar telah menjaga harta kita supaya zakatnya jangan sampai tidak terlaksana? Apakah kita benar-benar sudah haji dengan haji yang sebenarnya? Kayaknya udah bagus, naik lagi ke atas jenjang iman. Kalau di bawah sudah bagus, sudah cukup bagus itu untuk zaman sekarang, sudah cukup bagus itu. Di level pertama saja kita sempurnakan, sudah hebat itu untuk zaman kita sekarang ini, sudah hebat itu. Tapi kalau memang antum sudah bisa di level itu, naik ke level berikutnya. Bagaimana keimanan antum kepada Allah? Datang musibah, bagaimana keimanan antum kepada takdir? Apakah hati antum langsung, ini kan takdir Allah, kenapa saya harus protes? Ketika antum sedang sendiri, ada loh malaikat-malaikat Allah di samping saya yang mau mencatat saya. Saya kenal salah seorang di antara kita yang hadir di sini, lagi sedang sendiri, tiba-tiba datang temannya lewat. Pak, lagi sendiri pak? Bapak itu menjawab, enggak, tiga orang tuh ada di kiri dan kanan saya. Artinya apa? Keimanannya kepada malaikat sudah demikian bagus. Dan ini pak, kalau kita bisa sampai kepada titik ini, ada satu yang akan hilang dalam diri kita, dan itu kehilangan yang sangat hebat yang harus kita usahakan. Yang hilang itu adalah kita akan hilang, kita merasa sendiri. Itu akan hilang itu. Apa yang membuat kita sering, apa yang sering membuat manusia terjebak di dalam maksiat? Karena dia merasa apa? Sendiri. Gak ada yang lihat. Afwan. Sering orang terjebak melihat yang aneh-aneh di sini karena merasa sendiri. Lihatnya istrinya udah tidur, anak-anaknya udah tidur. Merasa sendiri, Pak. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah akan tetap takut kepada Allah walaupun dalam keadaan sendiri. Ini iman yang Allah puji di dalam Al-Quran. Buka surat Al-Mulk. Kalau tidak salah ayat yang ke 9 atau 8. Tolong ayat Al-Quran. Tolong Pak. Harus kita bawakan biar jelas. Dalam surat Al-Mulk ayat 12 rupanya, Allah berfirman, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika mereka dalam kesendirian. Dalam kesendirian takut kepada Allah, berarti keimanannya kepada Allah sudah mantap. Tetap takut, lihat istri tidur, anak tidur. Kan banyak orang sekarang gak berbuat maksiat karena takut istri aja kan. Ya kan? Makanya ketika istrinya lagi keluar gak di kota, merasa bebas. Innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaib. Orang yang takut kepada Rabbnya, tetap takut kepada Rabbnya terpelihara walau dalam kesendirian. Mereka lah yang Allah janjikan lahum maghfirah. Mereka akan dapat ampunan dari Allah pencipta kita. Tidak hanya sekedar dapat ampunan. Wa ajrun kabir. Akan ada ganjaran besar untuk mereka. Kapan ini?
Kalau keimanan kita kepada Allah sudah bagus, sehingga tidak pernah merasa sendiri lagi. Tak mungkin saya sendiri, Allah melihat kok. Allah melihat saya dengan pandangannya, dengan penglihatannya. Tidak hanya Allah, ada malaikat-malaikatnya di kiri dan kanan saya. Satu malaikat pencatat kebaikan-kebaikan saya, satu malaikat pencatat keburukan-keburukan saya. Tidak hanya itu, ternyata ada malaikat penjaga juga. Ada di depan saya malaikat penjaga, di belakang saya ada malaikat penjaga. Ya Allah, saya enggak pernah sendiri. Duduk kita di majlis ini, Pak. Duduk kita di majlis ini, insyaallah, insyaallah ya, saya gak berani mengatakan pasti, ini banyak malaikat ini di samping kita, bersama kita, banyak nih malaikat. Karena begitu Nabi mengatakan, Allah punya malaikat-malaikat yang pekerjaannya di permukaan bumi keliling-keliling, jalan-jalan. Sayyarun, berkeliling, berjalan, jalan aja kerjaannya. Ngapain jalan? Ya bataguna hilaqad dzikir. Mereka mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka bertemu majelis ilmu, mereka akan duduk dan saling memanggil, mari kemari dengarkan, mari kemari dengarkan. Dan mereka duduk, saling tumpang tindih sampai ke langit dunia. Jadi ketika kita duduk seperti ini sekarang ini, hati kita harus pandai melihat keimanan kepada malaikat. Ada malaikat yang ramai di sini. Saking ramainya dia, sampai ke langit dunia. Mereka saling tumpang, apa namanya itu? Tumpang tindih, satu di atas yang satunya. Karena malaikat Allah itu ramai sekali. Yang menjadi pola pikir saya sampai sekarang, alangkah hebatnya pendengaran malaikat. Dari atas langit pertama, dia bisa mendengar suara saya di permukaan bumi. Nyaring sekali telinga siapa? Malaikat. Itu Pak, enggak apa namanya itu? Enggak ada rumusnya kita di rumus ilmuwan, enggak dapat itu, Pak. Kok bisa malaikat yang berada sampai ke langit yang di atas langit pertama, langit dunia, berapa jaraknya itu? Bisa mendengar suara yang ada di permukaan bumi ini. Tapi itulah Allah yang Maha. Sudah benar belum iman kita kepada malaikat? Kita selalu merasa bersama malaikat, selalu takut akan hari akhir, mau berbuat nanti bagaimana kalau dihisab oleh Allah, jawaban saya apa, saya selamat gak nanti, ini kan jalan ke neraka, gak mungkinlah saya ikut, wah ini jalan ke surga, saya ikut ya. Ini keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada qada dan qadar. Jalan kita, wah macet jalan ini, kita suruh supir kita ambil jalan yang satu lagi, ternyata lebih macet lagi. Hati kita harus berkata, ya memang inilah takdir Allah, kita mau lari dari macet, tambah macet. Dan begitu seterusnya. Sudah baguskah iman kita kepada takdir? Kalau sudah bagus iman kita kepada takdir, kepada rukun-rukun iman ini, baru level kita, maaf ya, baru level orang ini yang bertanya, bagaimana level ihsan? Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara atau saudari kita yang bertanya, kalau level antum Islamnya belum pas, jangan dulu bertanya tentang ihsan. Belum levelnya kita untuk bertanya itu. Tapi kalau level Islam antum sudah bagus, ana mau tanya lagi, level imannya gimana? Kalau level iman antum sudah bagus, baru antum cocok nanya level apa? Ihsan. Tapi kalau di bawahnya belum jelas, sholatnya masih malas-malas, nanya level ihsan, kok kayaknya gak nyambung ya? Oleh karena itu saya katakan, ana katakan ikhwani fiddin, ana pun belum mampu ke level ihsan itu. Buktinya apa? Buktinya ana kadang-kadang masih merasa sendiri. Buktinya kadang-kadang ana masih merasa, aduh, sendiri aja saya di sini. Enggak ada kawan-kawan. Padahal banyak, ada malaikat Rocky, ada Atid, ada malaikat Hafadhah. Kadang-kadang begitu. Dan kadang-kadangnya bisa sering lagi, bukan kadang-kadang aja. Berarti belum level ihsan lah. Belum level ihsan. Abu Bakar, orangnya sampai kepada titik itu. Oleh karena itu, derajatnya di dalam agama Islam terdepan. Abu Bakar, Pak, lihat burung terbang nangis dia. Ingat surga neraka. Ingat surga neraka, lihat burung. Lihat burung terbang, hinggap di pohon, nangis. Ingat surga, ingat neraka. Loh, apa rumusnya itu? Lihat burung, ingat surga, ingat neraka. Ditanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Saya ngelihat burung yang terbang ini. Loh, kok bisa anda menangis? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, enak kali burung ini ya. Makan, punya bini, punya anak, punya istri. Setelah meninggal, tidak ada hisapnya. Dia tidak pernah dihisap akan amalnya di permukaan bumi ini. Kita akan dihisap. Kita seperti dia. Kita seperti burung yang bebas dari alam hisap. Kita tidak. Kita akan dihisap oleh Allah. Burung tidak. Burung nikmat pak hidungnya pak. Apa yang dia lakukan? Makan, terbang ke sana, terbang ke sini, berkicau. Punya pasangan hidup, punya anak-anak. Dia tidak akan dihisap oleh Allah. Kita dihisap. Kata demi kata kita akan dihisap oleh Allah. Langkah demi langkah kita dihisap oleh Allah. Langkah susahnya hidup kita. Langkah nikmatnya hidup burung. Jadi level keimanan Abu Bakar sudah sampai kepada titik itu. Sudah sampai kepada titik melihat segala sesuatu, ingat surga, ingat neraka. Kita pak, mohon maaf, melihat api saja enggak ingat neraka pak. Melihat api enggak ingat neraka. Merasakan hawa panas enggak ingat neraka. Karena iman kita masih terlalu rendah. Iman kita masih terlalu rendah. Hal yang seharusnya sangat mengingatkan kita ke neraka, kita gak ingat neraka. Betapa banyaknya anak-anak kaum muslimin membuat api. Api itu berkobar besarnya, lalu dia tertawa-tertawa di samping api itu. Main gitar, berzina. Betapa simbol-simbol olahraga adalah api. Maka di olahraga itu mereka bercelana pendek, campur aduk laki-laki perempuan, berjudi. Maka simbolnya adalah api. Karena menurut kita Allah maha mengatur. Ketika yang anda lakukan maksiat, sangat cocok simbol anda adalah api. Kita yakin mereka membuatnya tanpa sengaja. Namun kita yakin Allah yang mengatur. Kenapa mereka mengambil simbol adalah api? Karena apa yang mereka kerjakan dengan tidak menutup aurat, berjudi dan semacamnya dari perbuatan-perbuatan zolim lainnya, memang cocoknya dengan api, bukan dengan kebun, bukan dengan buah-buahan. Baik. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, maka pertanyaan jawaban kita, benahilah diri dari bawah, dari tangga bawah. Sempurnakan dulu Islam kita, sempurnakan iman kita, baru kita naik ke level ihsan. Dan itu gak mudah, sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Kalau antum sudah berhasil sampai kepada level ihsan, saya berharap tolong beritahu kami bagaimana caranya. Karena kami pun orang yang berusaha untuk itu, tapi belum dapat-dapat juga sampai sekarang. Ada pertanyaan, saya bacakan sesuai yang tertulis. Dasar strip dalil dalam tahlilan dalam kurung 1 hari, 2 hari DST itu dan seterusnya. Hanya itu saja gitu pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya adalah apa dasar orang melakukan tahlilan gitu ya. Ana enggak tahu. Ana enggak tahu dasarnya. Harusnya pertanyaan ini diarahkan kepada orang yang tahlilan. Apa sih dasarnya? Apa sih dalilnya? Karena kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu dasarnya, maka kita tidak lakukan. Karena yang tadi, pemimpin kita tidak melakukan, menurut kita seperti itu, tidak ada dalilnya, kita pun tidak melakukan. Kalau ada yang melakukan, berarti kepada dia kita tanya, apa dalilnya? Dan ini pernah kita minta kaum muslimin untuk bertanya kepada siapapun yang melakukan itu. Pertanyaannya begini, pernahkah Rasulullah SAW di dalam hidup beliau melakukan yang seperti itu? Dan jawaban yang sampai kepada kita dari seluruh orang yang melakukan itu, gelengan universal. Semua menggeleng. Enggak, Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Karena tidak ada bukti sejarah apapun dari biografi Nabi kita tercinta, padahal ribuan yang meninggal ketika beliau hidup, termasuk istri dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak pernah melakukan acara itu. Dan itu yang menjadi landasan kita kenapa kita tidak melakukan. Kalau ada saudara kita yang melakukan, mungkin mereka menemukan landasannya, silakan tanya kepada mereka. Pertanyaan terakhir, ada seorang lelaki dan wanita ingin menikah, keduanya bukan mahram dan secara hukum agama halal untuk menikah, tapi secara adat mereka satu suku sehingga tidak boleh nikah. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Hukum membolehkan dan tidak membolehkan itu bukan wewenang manusia. Camkan ini baik-baik sebagai pondasi akidah kita. Boleh enggak ini dikerjakan? Tidak bolehkah ini dikerjakan? Itu bukan hak kita. Dalam bahasa syariat, boleh itu disebut halal, tidak boleh itu disebut haram. Mengklaim sebuah pekerjaan ini halal, ini haram,
bukan wewenang manusia, tapi wewenang penuh pencipta manusia. Sehingga kalau ada yang merampok wewenang ini dari Allah, Allah pasti hukum dia. Pendeta-pendeta, di dalam Al-Quran Allah sebut Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka Tuhan selain Allah. Seorang sahabat yang awalnya Nasrani bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, gak pernah rasanya kami menjadikan pendeta-pendeta kami Tuhan selain Allah, gak pernah. Karena menurut mereka Tuhan itu adalah Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Anak, Yesus, Ruhul Kudus, Bunda Maria. Tak ada yang namanya pendeta ini juga adalah Tuhan, gak ada." Gitu. Nabi berkata, dengarkan jawaban Nabi kita tercinta dan hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. "Bukankah kalau pendeta kalian sudah menghalalkan sesuatu, kalian halalkan, kalian ikut penghalalannya? Bukankah kalau dia mengharamkan sesuatu, kalian ikut rame-rame mengharamkan apa yang dia haramkan?" "Oh, kalau itu iya," kata Nabi, "itulah penyembahan dan peribadatan kalian kepada pendeta kalian, sehingga kalian disebut menjadikan mereka Tuhan." Apa yang terjadi? Hukum halal dan haram tidak kita serahkan kepada pencipta manusia, tapi kita serahkan kepada manusia. Sehingga kalau kita jadikan hukum halal haram kepada manusia, dari manusia itu kita ambil hukum halal dan haram, kita telah menjadikan manusia itu Tuhan selain Allah. Karena itu hak Allah, jangan dirampas. Maka tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, sebagaimana tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Karena kalau sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu namanya sudah penentangan dan pembangkangan. Allah mengatakan boleh, kemudian manusia mengatakan gak boleh. Apa namanya itu? Kalau bukan pembangkangan 180 derajat. Allah suruh kanan, kita katakan kiri. Beratnya di situ, Pak, di pembangkangannya itu. Allah katakan gak boleh, ini haram, lalu kita katakan oh gak apa-apa, boleh, alah itu aja mau dipermasalahkan, boleh. Allah katakan gak boleh kok. Maka kalau ada di dalam agama kita hukumnya halal, maka kita pegang hukum halal itu. Siapapun yang mengharamkannya, kita gak peduli. Kalau ada yang hukum di dalam agama kita haram, kita pegang hukum haramnya. Siapapun yang menghalalkannya, kita gak peduli. Walaupun dikatakan yang menghalalkannya ijma' para ulama, walaupun sampai kepada titik itu, kita gak akan peduli. Karena kita sudah tahu di dalam agama kita hukumnya haram. Ada selebriti goyang di panggung dengan pakaian tanpa menutup aurat, celana ketat, ngebor. Jelas haramnya. Ada ulama kondang, kata orang Indonesia ini ulama kondang. Oh halal, gak apa-apa, dia kan cari nafkah. Oh, gak peduli gitu. Siapa dia? Nah, gak peduli saya. Saya sudah tahu ini hukumnya apa? Haram. Siapapun ulamanya,
saya tidak akan peduli lagi. Karena saya sudah yakin ini hukumnya haram. Wanita tanpa menutup aurat, bercelana ketat, bergoyang-goyang, membuat syahwat laki-laki, apa ini namanya kalau bukan haram? Kok enak-enak aja orang itu mengatakan halal dengan alasan cari nafkah. Boleh cari nafkah, tapi jangan begini caranya. Kan begitu. Dari situ kita tahu beliau bukan ulama. Karena ulama enggak mungkin merampas hak Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tak mungkin orang yang tunduk dan patuh kepada Allah berani menentang Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun yang kita maksud. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Dalam berkata-kata kita ingin menuju Allah. Dalam diam kita ingin menuju Allah. Dalam berbuat kita ingin menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran telah memandu kita. Kalau kita bingung bagaimana cara pelaksanaannya, sudah ada Rasul yang mempraktikkannya dengan jelas. Tinggal diikuti dan dicontoh. Itulah jalan kita yang akan kita tempuh menuju Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah di permukaan bumi selaras betul dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kita yakin Rabb yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, dialah pencipta kita, dialah pengatur alam semesta, dialah pemilik surga dan neraka, yang akan memasukkan siapapun yang dia pilih untuk ke surga, dan memasukkan siapapun yang dia pilih untuk ke neraka, dan seluruh pilihannya tidak ada yang zalim. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.